Наближаючись до православ'я, майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Середа, 14 годин і 3 хвилини. Я, Максим Приступа, представляю вам програму «Наближаючись до православ'я». Радий вітати постійного автора цього ефіру. Це ірей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Мої вітання, отче Петре.
Христос посеред нас.
Є і буде. Так, отже, сьогодні третя серія програм з циклу «Молитва як стояння перед Богом». І сьогоднішню серію ми присвячуємо продовженню розглядання або тлумачення молитви «Отче наш». Зупиняємося над проханням «Хай святиться ім'я Твоє» або «Нехай святиться ім'я Твоє». Отже, про це будемо слухати сьогодні таку викладу від отця Петра. І в кінці програми, як завжди, друзі, готуйтеся, можна буде дзвонити, запитувати, цікавитись і коментувати. Розпочинаємо.
Друзі, ми сьогодні будемо далі продовжувати рухатись цією чудовою і дуже важливою молитвою. Саме ця молитва є рекомендована самим Ісусом Христом, коли його учні запитали, як молитися. Тут, до речі, є один важливий нюанс, про який варто сказати. Христос не сказав «моліться, як вам прийде на серце». Моліться простими словами, нехай кожен з вас звертається до Бога, як бажає. Тут якраз Ісус Христос себе повів більш в такому традиційному дусі, дусі релігійному, здавалося б. Він почав казати, а моліться ось так. І тут, до речі, є одна із таких граней, які підказують, чому, наприклад, в традиційних церквах все ж велика увага приділяється молитвам, які попередньо складені, які повторюються з богослужіння до богослужіння, які, ну, по суті, є такими своєрідними постійними нагадуваннями основ християнства. Основ того, що нас робить саме людьми, які вірують в Бога, вірують у Трійцю, вірують у втілення. І ми щоразу це повторюємо багато разів. І святі отці якраз наголошували на тому, що дійсно людині ніколи немає заборони молитися своїми словами. Але в той же час завжди є своєрідне звіряння. Тобто, коли я буду весь час спілкуватися з Богом так, як я вважаю за потрібне, як я його бачу, то святі отці казали, може настати такий момент, коли я вже почну спілкуватися не із реальним Богом, а із тим Богом, якого я створив в своїй уяві, своє бачення. І, на жаль, такі речі дуже поширені. Дуже часто, коли священник спілкується із вір'янами, з людьми, які рідко бувають у храмі, а це зазвичай стається в такі моменти, коли в людини хтось з близьких помер, або хрестять дитятко, або вінчення. Це таких три найбільш поширених ситуації, коли ми можемо зустрітися з людиною, яка буває дуже рідко у храмі. І я, наприклад, навіть сам зустрічав, спілкуюся із людиною, то виявляється, що питання молитви і того, як молитися, вважається, ну, загально такою якоюсь данністю. Багато людей вважають, що це просто. Багато людей вважають, що без проблем можна прожити життя, молячись наодинці, сам на сам із Богом. І свою приналежність до церкви, до певної конфесії, до певної спільноти, громади, яка знаходиться в якомусь конкретному місці, можна просто називати цю приналежність такою номінальною. Сказати, що я вірую в Бога, а все моє релігійне життя відбувається внаслідок моїх молитов. І є велика кількість людей, які також мають право на свою позицію, і церква, і в особі священнослужителів намагається якось з такими людьми також вести діалог. І, можна сказати, наші бесіди – це намагання достукатися до тих, хто, можливо, зараз нас слухає, чи буде слухати в майбутньому, щоб ми пробували трішки зрозуміти, якщо я ставлю на себе таку позицію «я християнин», якщо я починаю взивати до Бога, звертатися до Нього, відповідно, треба бути хоча б трішки правдивим щодо того, наскільки моє бачення Бога, наскільки мої стосунки із Богом співпадають із досвідом тих людей, які були до мене багато століть тому. І ось тут Ісус Христос якраз дає своєрідний такий засіб для перевірки. Тому що ми наголошуємо на тому, що молитва «Отче наш», вона перш за все має на меті розкрити шлях, відносин людини і Бога, і того налаштування, з яким ми маємо жити після того, як ми промовили ці слова молитви. Тобто завдання молитви «Отче наш» – спонукати нам перерости слова. Перерости слова, щоб ми відійшли від слів до способу життя. І, власне, всі ці прохання, які ми знаходимо в молитві «Отче наш», вони допомагають нам краще здійснити співставлення того, як я своїми словами молюся, наприклад, яке в мене налаштування, як я до Бога звертаюся, і те, до чого закликав мене Ісус Христос. І минулого разу ми цілу бесіду присвятили тому, щоб показати, що ми маємо нашого Бога батьком. Я хотів би ще такий акцент зробити, ще раз трішки нагадати. Дуже гарно так підсумовується ставлення до Бога як до батька такий видатний біблеїст сучасності Том Райт, він є єпископом Англіканської церкви. І ось він в одній із своїх книг пише так, що у Євангелії від Йоанна Ісус використовує образ батька і сина, щоб пояснити, що він сам робив. У цій культурі син навчається у батька, він вчиться ремеслу, спостерігаючи за тим, що робить батько. Коли він стикається з проблемою, він перевіряє, як його батько вирішує її. І це те, що Ісус Христос робить в Гефсиманії, коли все раптом стає темним. Він запитує: «Батьку, чи це шлях? Чи справді це правильний шлях? Невже я маю випити цю чашу?» І ось оці постійні стосунки нас із Богом, як із нашим Отцем, і ота логіка, яка була дуже зрозуміла, я чому вирішив все-таки ще повторити трішки оцю фразу, тому що буквально на цьому тижні я брав участь у сімейному форумі, і в одному із виступів була наведена така жахаюча статистика, що в Україні більше половини дітей виховуються без рідного батька. Тобто виявляється, що в сучасному суспільстві величезна така тенденція до того, що все більше і більше сімей є побудовані так, що дитина виховує сама матір, а батька немає. І, відповідно, цей такий чіткий і зрозумілий образ, який наводить Ісус Христос, коли каже так молитися, він для тогочасної людини був дуже зрозумілий, тому що дитина без батька, ну це була рідкість, бо в тому суспільстві жінка просто без чоловіка, ну вона опинялася в надзвичайно скрутному становищі. Тому, власне, в перші віки християнства велику увагу громади християнські приділяли вдовицям, тобто опіці за вдовицями, за жінками, які опинилися без чоловіка. Тобто більшості саме суспільство так було побудоване, що батько був присутній. І ну, воно мало і свої негативні, звичайно, наслідки. Негативні наслідки які? Те, що сім'ї не завжди були так побудовані, як ми звикли, що чоловік і жінка можуть один одного знайти і покохати, там можуть мати право вибору. Ну, тоді дуже часто було поширено так, що просто дівчину, ще зовсім молоденьку, що схоже було із Пресвятою Богородицею, її вона досягала зрілості статевої, а це 13-14 років, уявіть собі, і її віддавали заміж. Ну, відповідно, в неї був чоловік, і вона вже його трималася. І вже який був чоловік, звичайно, що це не завжди співпадало із тим бажанням, яке було у жінки. Але саме відчуття батьківства, як такого стану стосунків життєво важливих. Тобто це питання було виживання. Перейняти ремесло, перейняти поведінку, перейняти культуру від батька. І тому, коли Христос каже, що ми можемо називати Бога нашим батьком, він робить, по-перше, акцент на тому, що батьківство наше є можливе, точніше, отцівство Боже для нас є можливе завдяки Ісусу Христу, бо Він поріднився з нами, і через це ми можемо поріднитися із Богом Отцем. Відповідно, поріднитися із Ісусом ми можемо, перш за все, через Євхаристію. І ось в наступному проханні, коли вже йде мова про те, щоб святилося ім'я Боже, якраз починає нам ця молитва розкривати помалу, що ж то означає це батьківство, які воно має наслідки для нас, і як воно здійснюється. В святого Максима Сповідника є таке досить гарне тлумачення молитви «Отче наш», де він каже, що все починається із згадування Бога Отця, і далі ми прямуємо до того, щоб розкрити Бога Сина. І ось оте ім'я, яке святиться, яке виявляється, яке звіщається, воно, перш за все, може стати явним завдяки тому, що є Ісус Христос. Тут, коли взагалі згадується ім'я Боже, то ми відразу ж мусимо трішки повернутися до тої старозавітньої історії, коли вперше це ім'я з'являється, коли вперше людина напряму ставить Богові запитання, а яке ж ім'я твоє? Це той момент, коли Мойсею при Неополимій купині являється Бог, і він запитує, яке ім'я твоє, Боже? І тут Господь якраз робить таке дуже цікаве виявлення свого імені. Він каже, що я є той, хто є. Ось таке ім'я, яке не є ім'ям, яке в цьому найменуванні містить ненайменованість, неможливість означити Бога якимось ім'ям з точки зору язичницької культури. Коли ми говоримо про ім'я з точки зору язичницької культури, то коли дізнавалися про якесь божество і взнавали його ім'я, вважалося, що це дає можливість якось впливати на того чи іншого Бога. Можна вже шукати якісь слова, через які можна змусити його робити те, що мені потрібно. І Бог виявляє себе як той, хто імені не має, він не є один із, він є єдиний. І в той же час те, що Бог все ж таки виявляє себе на ім'я, і найголовніше, що отим новим Мойсеєм, новою людиною, Богом, який став людиною і приносить ім'я Боже, стає Ісус Христос. І що Він приносить? Якщо Він нам приносить ім'я, а це дуже часто можна побачити в Новому Завіті, коли Христос каже, хто бачив мене, той бачив і Отця. Або запитують, а який ж Отець? А Ісус Христос каже, як, ви ж мене зі мною спілкувалися? Значить, хто зі мною спілкується, той і з Отцем спілкується. І якраз Ісус Христос тут показує, що з'являється можливість іменування Бога. А що це дає? Знову ж таки, я ще раз нагадаю нам, що дуже важливо не забувати, я б сказав, це велика радість, що ця молитва «Отче наш», вона настільки так мудро зроблена Богом, що вона з одної сторони має дуже глибокий богословський зміст, з іншої сторони, саме ця молитва, вона орієнтована на просту людину. Тобто тоді навіть, коли Ісус Христос її сказав своїм учням. Це зараз нам трошки більше треба її тлумачити. Тоді вона була ще більш зрозуміла. От, наприклад, зараз я вже там більше приділяю уваги тому, що ми зрозуміли отцівство, що це таке бути мати отця, що це уподібнюватися Богові. В тій культурі, в якій Ісус Христос це промовляв, це було дуже зрозумілим, що раз Бог наш батько, тому християни дуже швидко зорієнтувалися, вони в римській культурі почали казати, що нема в нас царя, крім кесаря, Господь наш Ісус Христос. Вони відразу зрозуміли, що раз Бог наш батько, значить вже будь-які земні царства, земні отці, вони не можуть бути для нас кінцевою метою, вони не можуть над нами до кінця панувати. І тому так само оце друге прохання, коли Христос каже, хай святиться ім'я твоє, вживає слово ім'я, і в повсякденному житті і тогочасного суспільства, і, що цікаво, і нашого суспільства, ім'я нам дає можливість стосунків із людиною. Навіть досі є величезна кількість в кінематографі прикладів, коли такою найбільшою зневагою для людини є, коли хтось разом працює, наприклад, керівник, працює своїми підлеглими, а не знає їх на ім'я. Людині неприємно це. Тобто, якщо ти не знаєш мене на ім'я, я для тебе не існую, я для тебе не до людина. І Господь каже, що я даю вам можливість знати мене на ім'я, це означає, що ви можете зі мною бути у стосунках, ви можете мене кликати, і я йду до вас на ризик цих стосунків. Тому що, коли я когось знаю на ім'я, це завжди вже ставить переді мною певну відповідальність. Тому іноді людина і уникає когось знати на ім'я. Тому що це вже виявить ту людину, це вже її буде стимулювати, не зводити її до якоїсь функції. Звичайно, можна і знати ім'я людини, але все одно так її сприймати. Але завжди оприсутненість людини через ім'я – це завжди шанс на вибудову справжніх глибоких стосунків. І тут оце іменування, звернення до Бога, набуває цієї особливої ваги. А слово «святиться», нехай святиться твоє ім'я, тут, знову ж таки, є важливий момент із старозавітнього сприйняття, що означає «святити». Якщо пробувати сучасними словами роз'яснити це слово, то «святе» – це, можна сказати, «дороге», це якась найвища цінність. Ось в секулярному світі часто люблять вживати такі поняття, як священна любов до батьківщини. То можна просто любити когось, а є священна, надзвичайно важлива. Священна любов до батьків, до сім'ї. Щось найкраще, що потребує, що дуже важливо, що потребує життя відповідного до висоти цієї цінності. Якщо є священна любов до батьківщини. І якщо, значить, оця любов до батьківщини, цінність народу, роду свого, звідки ти походиш, вона стає, якщо ти її визнаєш, цю цінність, відповідно, ти береш на себе відповідальність за те, з чим ти зустрівся. Іншими словами, коли ми кажемо, що нехай святиться ім'я Боже, ми входимо в стосунки із Богом, і оці стосунки із Богом, вони спонукають нас до відповідального ставлення за те, як ми їх вибудовуємо, як ми відповідаємо на те, яким є наш Бог. Тобто тут є така взаємозалежність. Бог є наш батько, а батьківські і отцівські стосунки – це уподібнення, переймання ремесла. А яке ремесло Боже? Ремесло Боже – це троїчне життя. Колись ми казали такі важливі слова – спілкування, взаємодарування, взаємопроникнення, любов, жертовність, життя для іншого. Ось оце і є ремесло вміння, що вміє Бог найкраще робити. Тому що усі наші молитви якраз нам кожного разу нагадують про Бога Трійцю, про те, яким є Господь. І ось оце свячення імені, тут ще дуже гарно можна це показати на прикладі того, коли певне ім'я, яке може зустрічатися в різних особах, тому що кожен з нас є носієм певного імені, але теж ім'я мають і інші люди. І от коли зараз сучасні науці люблять проводити різноманітні дослідження, і кажуть так, що чим більше людина бере участі в нашому житті, тим більше зв'язків в нашому мозку утворюється, такі певні процеси відбуваються в нашій свідомості, що ця людина завжди стає ближчою. Тобто той, хто з нами частіше, голос, кого ми частіше чуємо, обличчя, кого частіше бачимо, він до нас щораз є ближчим. Тому зараз така є велика біда – це розлука наших сімей. Те, що так багато людей живуть окремо. На жаль, чим довше ми на відстані, тим починає трішки ці зв'язки порушуватися. І їх різними способами люди стараються відновлювати. І ось оця сфера того, що ми називаємо любов'ю. Коли я когось люблю, і я згадую ім'я того, кого я люблю, то в мене відразу ж, навіть коли дослідники спостерігають за тим, що відбувається в нашій свідомості, то вони бачать, що просто все починає світитися, реагує наш внутрішній світ на того, кого я люблю. Ось свячення імені Божого – це якраз оці глибинні стосунки, через які все, що ти спостерігаєш, починає тебе стимулювати до того, щоб згадувати про Бога. І ось є такий чудовий вірш у Василя Стуса, який, ну, його з однієї сторони можна вважати віршем про кохання, а з іншої сторони я б його назвав своєрідним таким оспівуванням того, як оце ім'я Боже, як подія відносин, стосунку, постійної зустрічі може бути поетично гарно описано. Я зачитаю цей невеличкий вірш. «Тільки тобою, білий, святиться світ, тільки тобою повняться брості віт, запарувала духом твоїм рілля, тільки тобою тішиться немовля, спів калиновий, піниться над водою, тільки тобою, тільки тобою серце кричить моє, тільки тобою сили мені стає. Далі брести хугою світовою, тільки тобою». І ось оце підтримування іменем Божим, тим, що Бог близько, тим, що Бог є дійсно до нас ближчим, ніж ми самі. Мені дуже запам'ятався коментар нашої слухачки минулого разу, коли вона казала, що от найпростіше, просто одна людина з іншою ділилася цією молитвою і казала, Бог є на небесах, і показувала, що Бог є в серці. Небеса сходять до серця в той момент, коли в серці починає оселятися Бог. Ось оця важлива сторона прославлення імені Божого. Але з іншої сторони, як і було із Мойсеєм, коли він знімає своє взуття, коли він є в такому переляку, в страсі через зустріч із Богом, так само і людина, для неї часто це є таїна, величезна таїна того, хто такий є Бог. Тобто, з однієї сторони, Бог каже, ви мене можете назвати по імені, я пробую говорити з вами вашою мовою. Тобто, якраз молитва «Отче наш» – це яскравий приклад того, як Бог через зрозумілі образи для нас, і що я вважаю дуже важливе. Просто ми іноді навіть не задумуємося, що від всіх цих таких прохань молитви «Отче наш» виходило іноді просто богослів'я, філософія, світового рівня. Люди писали томи книг. Наприклад, ми візьмемо, що в нас із Богом отцівські стосунки. Наприклад, оця знаменита фраза Карла Юнга, який каже, що людина – це тварина, яка збожеволіла, і в неї є тільки два шляхи. Або назад вернутися до тваринного існування, або стати чимось більшим, ніж людина. І ось оце, ця вість християнська про те, що Бог є наш Отець, вона підводить нас до того, що людина дійсно спроможна стати чимось більшим, ніж просто людина. І оце бажання людини іти за Богом, відповісти на той заклик Божий, на ті стосунки, це справді є таким своєрідним шляхом до світла. Отак святиться Боже ім'я. Воно ціннісне, воно важливе, і ми починаємо прагнути до нього. І, як казав протопресвітер Олександр Шмеман, життя як підстрілена пташка, яка хоче летіти, але не може. Пам'ятаєте, минулого разу ми з вами велику таку історію про жінку, яка відчула, розглядали історію про жінку, яка відчула, що вона на шляху додому і так боялася забути те, що поки ти прямуєш до Бога, поки ти хочеш ту святість імені Божого виявити, ти залишаєшся в тих відносинах із Богом. Ти залишаєшся з одної сторони на шляху, з іншої сторони ти вже прийшов. І тому це намагання злетіти, а як ми наводили вірш Ліни Костенко, що людина хоч і не літає, а крила має. Вона ці крила весь час хоче розпрямити і рухатися до Бога. Але не завжди їй це вдається. І тому буває так, що той, хто намагається глибше замислитись над християнством, над молитвою «Отче наш», він, як каже Олександр Шмеман, перебуває наче на краю прірви. Ось оце перебування на краю прірви, мені здається, це дуже важливий такий момент. Коли, якщо з нами в якийсь момент стається такий стан перебування в церкві, що нам здається все дуже буденним, зрозумілим, все просто, свято за святом, неділя за неділею, я вже багато що розумію, іноді думає людина, все достатньо просто, молитву «Отче наш» щовечора прочитую, відвідую богослужіння, і людина, якщо в ній зникає це відчуття пропасті, того, що з одної сторони між мною і Богом величезна відстань, те, що часто люблять називати безбожництвом, я без Бога, з іншої сторони, мені є величезна потреба того, щоб Бог був зі мною. Тобто найгірше, що може бути в духовному житті, це коли я думаю, що я є з Богом. І ось тому так важливо співставляти своє життя із молитвою церкви. Тому тут тільки одною молитвою своїми словами ми не зможемо на ній втриматися. Бо тоді ми можемо просто перейти в фантазії. А молитва «Отче наш», вона може нас тверезити. Спістав себе, стоп, чи не забув я, що Бог мій батько? Чи є в мене стосунки із Богом? Чи свячу я його ім'я? Чи спонукається мене дивитися на все навколо і бачити в тому святість? І такий, от є дуже багато таких різних іспитів совісті. Але я, чесно кажучи, жодного разу не зустрічав іспиту совісті на основі молитви «Отче наш». А мені здається, що це прекрасно можна зробити. Будь-які ситуації це, тому що біблеїсти кажуть, що молитва «Отче наш» в Ісуса Христа народилася на основі його досвіду відносин із Богом Отцем. Тобто Ісус Христос є нашим братом, є одним із нас. І він з точки зору своєї людськості, бо Ісус Христос – істинний Бог і істинна людина. Це тому така велика радість для нас, що Бог, Син, до кінця розуміє нас, розуміє наше життя, наші проблеми, наші страхи, врешті-решт, сучасною мовою кажучи, нашу психологію, як наша психіка вибудована. І тому, коли Ісус Христос дає нам цю молитву, Він дає нам якраз такі життєві свій досвід того, як Він це співставляв із Богом. Якщо Бог мій батько, якщо я з ним є у стосунках, то це обов'язково має мати певний наслідок у моєму житті, у тому, як я буду ставитися до того, що зі мною стається. І ми вже казали, в Гефсиманському саду, особливо Ісус Христос, це різко переживав. Йому треба було співставити це. І тому далі і починають народжуватися наступні прохання. Після того, як Ісус Христос каже, щоб святилося ім'я Боже, далі наступне прохання, хай прийде царство Твоє. І тут Максим Сповідник дуже гарно каже, що в цьому проханні відбувається розкриття вже Бога як Святого Духа. Тобто ця молитва має досить чіткі характеристики троїчного сприйняття. Бог Отець, наш Батько, Бог Син, ім'я Боже, яке святиться, тобто завдяки Ісусу Христу, стосункам із Ним, ми можемо мати стосунки із Отцем. І далі йде, хай прийде царство Твоє. Коли ми починаємо святити Боже ім'я, бути в стосунках із Ісусом, то Він до нас починає приходити як? Тому ми не дарма знаходимося кожного року в тому періоді від Пасхи до Вознесіння. Ми дуже звикли до того, що 40 днів Ісус Христос проповідував. А якщо подивитися в Євангелії уважніше, то там насправді опис євангельський має такі іконічні характеристики. Але те, що Ісус Христос вознісся на небо і був серед учнів, там такої чіткої межі немає. 40 днів проповідував, потім вознісся. Так, потім євангелисти це використовують. З якою метою? Тому що 40 – це число випробування і число повноти, число подорожі, шляху, навчання. Це в історії ізраїльського народу було дуже добре видно. А з точки зору церкви новозавітньої, присутність Ісуса Христа відбувається в Дусі Святому. Ось ми на кожній літургії кажемо, священники до священників, Христос посеред нас є і буде. Оце ми зробили нашим вітанням на кожній нашій спільній бесіді на Радіо Марія. Христос посеред нас є і буде. Як? Як Він може бути? А от так, як це робить із нами Святий Дух. В Святому Дусі царство починає входити. І тут, знову ж таки, з точки зору того, до кого Ісус Христос говорить, перш за все, до людей всіх категорій – рабів, вільних. Звичайно, що слово «царство» було достатньо зрозуміле на той час, тому що кожен собі хотів чи не хотів відчував вплив того царства, яке приходило, яке його оточувало, зокрема, перш за все, це Римське царство. І Ісус Христос протягом усього Євангелія весь час наголошує на тому, що Він приносить царство не від світу цього. Тобто те, що нами править, те, що визначає наші дії, не із цього світу. Тому це теж був досить серйозний виклик. Коли я починаю промовляти слова молитви «Отче наш», я маю розуміти, в момент, коли я кажу, хай прийде царство Твоє, тут не може людина ототожнити себе ні з демократією, ні з капіталізмом, комунізмом, ні із якою ідеологією. Всі царства світу цього не можуть для нас бути критерієм того, як ми маємо жити. Тому царство – це головне у вірі християн. І Христос часто каже, що це царство наблизилось, це царство є скарбом, є зерном, є закваскою. Тобто це щось, що є дуже маленьке, але воно розростається і воно може кардинально міняти увесь світ. Але завжди воно щось маленького починається. І тому Царство Боже є центральним поняттям Євангелія, центральним поняттям, тому що таке словосполучення «царство» – це категорія того, як упорядковане життя у цьому світі. А «царство Боже» – це упорядкування життя, яке пропонує Ісус Христос. І Христос часто любить ще казати, що ми, люди, є сини царства. Християни – це є сини царства. Знову ж таки використовується сімейна така термінологія, щоб було зрозуміло. Ми вже казали, син – це той, хто переймає ремесло, уклад, спосіб життя. І значить, ми маємо переймати від Бога те, як Бог живе. І крізь століття дуже, на жаль, плачевне ставлення до Царства Божого виробилося. Тому що більшість людей зазвичай тепер мислять під Царством Божим щось, що буде колись. Якесь потойбічне життя. Завершення історії. І я неодноразово зустрічаюся з тим, що люди, які зовні дивляться на церкву, вони вважають так, що в церкві проповідується така логіка. Ти живеш тут, на цій землі, ну, було б добре, щоб ти тут мучився, щоб в тебе були, навіть коли в тебе є якісь проблеми, тобі щось не виходить, ти весь час казав, нічого, тут помучуся, а коли вже в Царстві Божому все буде в мене тут добре. Я одного разу почув таке формулювання від психолога. Чим психологія відрізняється від християнства? Християнство обіцяє людям добре життя в майбутньому, а психологія каже, що добре жити можна і зараз. Мене це, чесно кажучи, шокувало. Я сподіваюся, що багато хто із нас, християн, все-таки так не мислить. Тут, звичайно, що треба розібратися, а що ж ми розуміємо під добрим життям? Що це таке добре жити? Добре жити тут. Це означає, що добре мати все для свого споживання, для свого комфорту, для задоволення своїх пристрастей. Ось що цікаво, є такі дослідження, які стосуються щастя. І от коли тепер сучасну людину запитують, що для неї є щастя, то більшість молодих людей називають дві речі, що їх зробить щасливими. Гроші і слава. Гроші і слава. І теперішня людина величезну кількість своїх сил покладає на це. І мене, наприклад, здивувало свого часу, коли я почув це, знову ж таки, від психологів, від дослідників, що от ми, бачите, ми таке довели, що людина на це орієнтована. Ну, ще колись Зігмунд Фрейд говорив про що? Про те, що в кожного з нас всередині стоїть, є дві пристрасті найголовніші. Це похіть, тілесний потяг і бажання влади. Але святі отці ще тисячоліття тому казали дуже чітко і ясно, що в кожного з нас сидить три пристрасті. Славолюбство, сріблолюбство і сластолюбство. Бажання грошей, влади і задоволення. Ну, а останнє століття, виявляється, люди науково це довели. Це вже давним-давно відомо було. Ну, добре, що ще тепер довели, що ніхто не скаже, що це просто собі придумали церковники. І от людей запитують, що ж таке, їх може ощасливити. Це так кажуть молоді. Але коли почали досліджувати більш глибше, було таке дослідження, де, якщо не помиляюся, більше 70 років спостерігали за людьми і дійшли до висновку, що гроші і слава людей щасливими не зробили в довгостроковій перспективі. Коли тобі 20-30 років, ти думаєш, що це тебе зробить щасливим. А в довгостроковій перспективі, з точки зору фізичного і психічного здоров'я, щасливими були ті люди, які були у спілкуванні і відносинах із людьми, яких вони любили і які любили їх. Тобто тільки проживання життя не в самолюбуванні, не в самозакоханості людей робить щасливими. І виходить, що народжуємось ми із такою, із тим, як кажуть святі отці, мішком пристрастей. От теж такий цікавий образ. Святі отці кажуть, що ми приходимо в цей світ з мішком пристрастей, з потягами якимись жахливими. А в психології це називають темна сторона людини. Темна, архаїчна, хтось каже тваринницька. Ну і знову ж таки, давним-давно це вже голоситься. Але чомусь сучасна людина часто вважає так. О, якщо наука вже сказала, то дійсно так є. Ну і можна підтвердити, що справді таке є. І тому царство, саме слово царство, зазвичай якраз асоціюється із намаганням людей задовільнити оцю темну сторону. Мати гроші, славу і задоволення. І якщо під добрим життям бачити славу, гроші і задоволення, то тут не тільки християнство, а ми бачимо, що якщо добре, що все-таки наука буває, є достатньо таким самокритичним явищем, це вона потребує, науковість потребує завжди перевірки. Якщо щось наукове, значить воно перевіряється. Значить, перевірка, звичайна соціологічна, цього явища, що робить людину щасливою, показує, що гроші, слава і задоволення щасливими не роблять. Запитують людину, яка прожила так життя своє, в біганині за цими речами, в результаті вона щасливою не стає. Тому, коли ми кажемо, що царство Боже хай прийде, то дуже важливе звернення в Ісуса Христа тут було в тому, що воно не десь колись буде, а воно вже тут можливе. Це надзвичайно важлива теза, яку постійно Ісус Христос намагався розкрити людям, які його оточували, які до нього приходили і запитували, а як нам заробити Царство Боже? А Христос сказав, а роздай все своє майно, йди за мною. А як же ж нам спастися? Хто мій ближній? А твій ближній – це той, хто зараз від тебе потребує допомоги. І Христос пробував показати, що царство приходить не через якісь фізичні події чи історичні дії, а через твої відносини, через твою позицію щодо життя. Як ти ставишся щодо до життя, як ти ставишся до інших людей. Тому є той дуже давній, чудовий такий вислів, що Царство Боже вже прийшло там, де двоє вже одно. Це в одному із апокрифів зустрічається цей вислів, який приписується Ісусу Христу. В канонічних Євангеліях його немає. Але як гарно тут звучить. Тобто заклик до приходу Царства Божого є якраз закликом до того способу життя, яке ми вчимося, яке ми перебираємо, наче те ремесло у Господа. Тому тут йде мова не про те, що буде колись, не про якесь загробне царство, а те, яке є посеред нас і в нас. Пам'ятаєте цей вислів? Царство Боже всередині вас є. І я завжди наголошую на тому, що тут є подвійне трактування. З однієї сторони, царство Боже всередині мене, те, що ми казали в нашому серці, а з іншої сторони, царство Боже між вами є. Тобто, всередині вас – це між вами. Посеред, в ваших стосунках. Тому тут в цьому третьому проханні молитви «Отче наш» черговий раз розкривається важливість того, що всі оці слова стосуються не людини самої по собі, яка стоїть перед Господом, а це молитва спільноти. Моліться так. Тут, до речі, теж важливий момент, що Ісус Христос каже «моліться». Ваша спільнота, ті, хто є зібрані, моліться так. І от в літургійному житті, в житті церковному, має актуалізовуватися, виявлятися ті принципи, які описані в молитві «Отче наш». Тому отут дуже важливо зрозуміти, що це Царство Боже треба виявляти, ним треба жити вже зараз. Вже зараз. І тому добре жити із Богом не колись буде, а можна і зараз. Але це, знову ж таки, робить дещо дуже дивовижне. Величезна кількість подвижників, святих, людей, які багато постраждали і з точки зору секулярного погляду, були невдахами, були просто людьми, яких зневажали, які багато страждали. Але в той же час вони являли Царство Боже, являли те життя. Тобто християнство не робить наше життя комфортним, спрощеним. Воно наше життя не переповнює задоволенням таких пристрастей, як слава, гроші і задоволення. А якраз християнство дає нам те, що соціологія дослідила і сказала – самотність. Найгірше, що для людини може бути. От християнство дає нам можливість позбутися самотності. Як кажуть, та ж сама психологія каже, що є три найголовніші страхи людини. Це страх смерті, страх відсутності сенсу свого життя, і це страх самотності. І Христос, Царство Боже, це коли людина позбувається страху смерті, в людини з'являється сенс життя, і людина ніколи, навіть коли її закриють в карцер, коли її віддадуть на муки, і такі приклади були, навіть тоді вона самотньою не є. Ось це є те, що ми називаємо повнотою життя, жити вже зараз справжнім життям. Незважаючи на те, що буде навколо, бо повірте, навколо не тільки зараз створилися жахіття. Є такий чудовий фільм, я одного разу, до речі, це дізнався на Радіо Марія, була передача, називалася «П'ять християнських фільмів всіх часів і народів». Якось так. «П'ять кращих християнських фільмів за всю історію кіно». Хтось із священників, із запрошених гостей Радіо Марія, говорив там про різні фільми, які дуже цікаво зняті. І там була згадка про фільм «Павло, апостол Христа». Я би дуже рекомендував нашим слухачам подивитися цей фільм, тому що там дуже гарно показано, в якій реалії, буквально ще за життя апостола Павла, перші християни потрапили. Що навколо творилося? То будьте певні, з точки зору якогось такого спокійного і мирного життя, там явно не була така ситуація. Але вони жили тим царством. Вони так само, як і ми, повторювали цю молитву. І ось що вона їм давала. Забирала страх смерті, давала радість знати, для чого ти живеш, і ніколи не бути самотнім не тільки через присутність Бога у твоєму житті, але й через присутність братів твоїх, братів і сестер. На жаль, ми зараз досить сильно забули те спільнотне сприйняття християнства, яке було тоді і про яке зараз дуже яскраво говорить молитва «Отче наш». А зараз ще трішки маємо часу, можливо, в когось є якісь запитання або коментарі щодо того, що ми сьогодні обговорили.
Так, квапимося. Друзі, бо мало часу на запитання сьогодні лишилося. Щодо аналізу фільмів, про які отець Петро згадував, так, це була програма з отцем Міхалом Бранкевичем. Він фахівець у сфері кінематографа християнського, зокрема. Ось тому от є така дійсно ця програма, її можна знайти на нашому сайті. А от щодо запитань, будь ласка, у вас є зараз, дорогі друзі, можливість додзвонитися до студії Радіо Марія. Це програма «Наближаючись до православ'я». Отець Петро Лопатинський зараз пояснював значення аж двох таких прохань, закликів молитви «Отче наш», «Хай святиться ім'я Твоє» і «Нехай прийде царство Твоє». От значення і що таке царство, і про імена Божі ми зараз чули. Якщо у вас виникли запитання, бо ви хочете сказати свій коментар, будь ласка, зателефонуйте до нас на наші студійні номери. У вас є вибір, аж 4 номери. Отож, два перших – це є стаціонарні номери. Набирайте код 044, далі 577-56-45, 577-56-46, і далі мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. Чекаємо на дзвінки.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отже, мене от більше зацікавила друга частина нашої програми про царство Боже і про те, що ми його закликаємо, щоб воно прийшло. Тобто якась така перманенція. Ми постійно кажемо: прийди Боже царство, прийди Боже царство, прийди Боже царство. От, ну але дійсно, от чи всі задумувалися, що таке є Боже царство? В Святому Письмі Христос, коли каже про Боже царство, коли він робить заклик до навернення, то він каже: покайтеся, бо наближається або наблизилось царство небесне. Але він ще не каже, що воно вже тут. Хоча якщо ми кажемо асоціюємо Царство Небесне з персоною Бога, то воно мало би бути якби вже там. От, але тим не менше, після вашої програми, я думаю, що багато наших радіослухачів зараз розділять два таких поняття, які часто ототожнювали спільно, що Царство Небесне і певна така уява раю, це є одне і те ж саме. От я з цієї програми ще більше так собі розділив ці поняття, що Царство Небесне, це не завжди є поняття раю. Я правильно зрозумів мій висновок?
Я думаю, що тут треба просто, якби, розрізнення ми можемо внести тільки в тому випадку, коли, якщо ми говоримо про рай, то це більш таке старозавітнє висловлювання. Тобто старозавітнє висловлювання про те місце, де людина була із Богом. Тобто,
і хоче туди місце повернутися, так? Тобто ми
так
зараз прагнемо.
А царство Боже – це перш за все те, що може бути з людиною, незалежно від того, що діється навколо, розумієте? Це, тобто тут така важлива теза, що коли царство Боже приходить, ну мені найбільше подобається так, як про це сказав Максим Сповідник. Максим Сповідник каже, що царство Боже – це коли Дух Святий в мені діє. Тобто, коли я кажу «прийди», «хай прийде царство Твоє», то ми кажемо, молитва «Отче наш», перше прохання, «Отче наш, що є на небесах», «Нехай святиться ім'я Твоє, Отче наш, Бог Отець, нехай святиться ім'я Бог Син, нехай прийде царство Твоє, Бог Дух Святий».
Угу,
тобто
схема.
До нас приходить Дух Святий, і тоді ми його переживаємо. Але вся суть в тому, що нам треба бути правдивими, ми часто в Дусі не знаходимось. Угу. Просто ми іноді граємо роль, що ми Бога знаємо. А якщо так купнути, починаєш з людьми говорити, то виникає питання, стоп, якщо ти Бога знаєш, то чого ти не живеш тоді за Царством Божим? А не живеш чого? Бо Духа Святого ти не стяжав. А чому не стяжав? Тому що ти не відкрився до дії Божої. Оце тоді вже починає виникати знову аскетика. І знову ми починаємо працювати над тим, щоб царство прийшло. Тобто, от що тут важливо розуміти.
От така схема, друзі, бачите. От зовні виглядає от молитва «Отче наш», це я вже підсумок роблю, отче. Зовні виглядає молитва «Отче наш» чимось таким стандартним, навіть для багатьох, як ми говорили у першому ефірі, присвяченому молитві «Отче наш», щось таке технічне, от що ми промовляємо і не завжди задумуємося, так, а в коротких таких практично словах, як «нехай святиться ім'я Твоє» або «нехай прийде царство Твоє», така глибина богословської думки, що ми вже третю серію от роздумуємо над тим, от що Христос вкладає в цей сенс, цей приклад молитви, яка стала молитвою молитов. Про це ми також говорили на самому початку нашого циклу. Я дякую отцю Петру Лопатинському за сьогоднішній ефір. Дякую слухачам, котрі були з нами. На жаль, ви зараз дзвоните, але прийняти ваші телефонні дзвінки вже часу у нас і можливості немає. Тобто ми тільки почуємо зараз запитання, а на відповідь часу не буде. Тому притримайте ці запитання до наступної нашої програми. Буде можливість, я думаю, більше отримати цього часу на запитання. От тому наступної середи буде продовження. Я Максим Приступа ще раз кажу спасибі, отче Петре. Христос воскресне. Все добре.